Посреднік ці посереднік, непосредний ці безпосередні. Які з названих формаў для нашай мовы закономерныя? Гаворым серада, сярэдзіна, сярэдні, пасярод, пасярэдзіне. У кожным слове тут поўнагалосся, спалучэнне ера, яре, яро паміж двума зычнымі. Чаму ж тады пасрэднік, ён жа пасярод, пасярэдзіне некага? Прычына на паверхні. Форма «посреднік» перанесеная з расійскай літаратурнай мовы, дзе, як ведама, непоўнагалосныя, успадкаваныя з царкоўнаславяншчыны формы, регулярная з'ява. Ідучы за сістэмаю нашай мовы, мы адназначна прыходзім да поўнагалоснага з гукам «а» ў корані варыянту «посереднік» і вытворных прыметніка «посередніцкі» і назоўніка «посярэдніцтва». У такім разе, як назавем, напрыклад, размову без пасярэднікаў, без нейчага пасярэдніцтва? Моўная сістэма выводзіць нас на прыметнікавую форму «беспасярэдні» з мяккай асноваю, бо вытокі гэтага слова ў прыметніку «сярэдні». Ад сярэдніга – пасярэдні, ад пасярэдні – без пасярэдні. Такі ланцужок. Адкуль жа непасрэдны? Хіба можна вывести непасрэдны ад сярэдні? Нельга, немагчыма. Форма непасрэдны нешто іншае, як прадукт перайначэння, кабінетнага падпраўлення расійскага прыметніка непасрэдственны. У савецкую пару падпраўкі непасрэдны і непасрэдна моцна, як мы ведаем, укараніліся ў нашай мове. У выніку заканамерныя беларускія словы прыметнік беспасярэдні і прыслоўе беспасярэдне пакуль што значна радзейшыя ў маўленні. Але іх варта, думаю, пашыраць, што ўласна і робяць паасобныя сучасныя беларускія аўтары. Далей праілюструю. Няма беспасярэдніх крыніцаў, з якіх можна было б даведацца пра ўсходнеславянскія дыялекты прыкладна 9-10 стагоддзяў. Гэта чытаем у кнізе «Гісторыя і міты» Валянціна Грыцкевіча. Вітаўт быў сярод свайго войска і беспасярэдні кіраваў ім у сечы. Пішуць у бестселеры «10 вякоў беларускай гісторыі» Уладзімір Арлоў і Генадзь Саганович. Пасярэднік, пасярэдніца, пасярэдніцкія функцыі, зрабіць нешта пры нейчым пасярэдніцтве, мець беспасярэдні кантакт, беспасярэдні ўдзельнічаць. Выбіраем сістэмныя, поўнагалосныя формы назоўнікаў, прыметнікаў і прыслоўя.